9-ci bab. Şu çağladı Saul, Rəbbimiz Əysağı itqat qıxıçılığa davamlı ölüm təhdidi silivat etdi. O, baş ruhalinin aldığı verib, Dəməşq şəhərdiki Yahudi ibadat xanlarına tonuşturuş xeyti yezib verişini tələb qıldı. Şunda qılıb, Saul, Dəməşqdiki Yahudilanın yardımını elib, Həzirti Əysağının yoldumangan ər ayollarını tutqun qılıb, Ulağını Yerusalimu soraq qılışqa elib kəməkçi boldı. Saul xətləni elib yolu çıxdı. Dəməşq şəhər yetib gelişkə az qağanda, Tosattın, Osmanlı küçük bir nur çüşüb, Saul'nın ətrafını yortib etdi. Yergi yıqılğan Saul'a, Saul, Saul, bana neymiş kız yan kəşlik qılısən, degen bir avaz anlandı. Ey Rəbbim, sən kimsən? Dəb sordu o. Mən, sən ziyankəşlik qıvatqan Əysa, ornundun turub, şəhər gəkir. Nemi qilishin kirəkligini, biri sana eytib birido. Degən cavab gəldi hilqi avazdın. Saul bilən bilmangan kişilərinin qoqunudun zuvalları tutulub, tuğan yeri də qetibli qaldı. Çünki, bula avazını anısı mı, gəb qıqan birərsini körəmigən idi. Saul ornudun turub, közünü içib qardı. Lekin, heç nərsini görəmidi. Həmraları, onun qoldun yetiləb, Dəməşq elib kirdi. 3 gün gücə heç nimini görəmigən, Saulunun yelidin, heç nərsi ötmidi. Dəməşqdə, Həzrəti Əysanın Hananiya isimliq bir itqatçısı var idi. Onunqa bir vəhi gəldi. Rəbimiz Əysa onu, Hananiya, dəb çakırdı. Ey Rəbbim, mani mən, dəb cavab bədi o. Rəbbimiz Əysa onunğa, sən dərhal tüz koçsığı verib, Yahudanın üydün, Tarsusluq, Saul isimlik birini tap. Çünki şu tapdı o, dua tılavət qılıvatıdı. Dua qılıvatında mən onunğa, Hananiya isimlik bir kişinin kelib, onunğa kolunu təkrişi bilənlə, közünün əsir kildiğalıqını ayan qıldım. Dedi. Hananiya unumay, mundaq cavab bədi. Hey Rəbbim, nurğun kişilərinin bu adam həqqidə itqalarını anladım. O, Yerusalimdə sana itqat qıxıçılığa intayın rəhimsizləci ziyankəşlik qıqan. Hazır o, Dəməşqə gelib, sana ibadət qıqan kişilərini tutuş üçün Ali Ruhaniladın hüquq apdı. Rəbbimiz Əysa onunğa, bari və Mən bu adəmni Yahudi əməsləgə və ulanın patşalırıqa, həm İsraillaqa məni tonuşduruş üçün özüm tallıdım. Mən onunğa, mənim üçün cəzmən, xılmıxıl azab oqubə tatışqa, toğır kildiğalıqını mı köstümən, dedi. Bunun bilən Hananiya helqi öygü berib, qollarını Saulun uçsıq təkküzüb. Qeyrindişim Saul, uyag kelvatqınında, Yolda sana körüngen Rəbbimiz Əysa, közrün əsliki kəsun və seni müqəddəs roqu kömsün dəb, məni şəxsən özü əvətdi, dedi. Şu haman, Saulunun közürdün belik qasırıqdək nərslə çüşüb, közləri ekilib, körələydi qan boldı. O, ornudun turub, kömüldürüşünü qobul qıldı. Tamaq yigəndin keyin, cismanı qüvütü mu əsliki gəldi. Saul Dəməşqdəki itqatçılarının yanında bir neçə gün tudu və dərhal Yahudi ibadatxanlığı verib, Həzrəti Əysa Xudanın oğlu dəb təlim verişə başladı. Anğıçılar onun sözlərindən heyran buluşub, bu adam Yerusalimdə Əysağı itqat qıxıçılığa vəkiləçi ziyankəşlik qıxan ilki adam əməsmi? Bu yəqimi itqatçılarını Ali Ruhaniləğı tutub veriş məqsidə kəgənmidi? Deyişdi. Lekin Saul texmü qayılıqlarlıq təlim berib, Dəməşqdiki Yahudilani Həzrəti Əysağının qutquzucu Məsih ikənliyini rədd qilishqa amalsız qaldı. Bir məzgildən keyin Yahudila Saulğa suiqəst qımaqçı boldu. Saulunu tutub öldürüş üçün ula keçkündüz şəhərinin dərvasıda onu kütdi. Bıraq biri ulanın onu qəsləməkçi boğununu Saulğa yetkizib qoydu. Шуңа оның шағыртлары бір күні кечеде оны чоң севәтке отырғызып, сепіл күңгірден атылдырып, шүрді. Саул Ерусалимғы беріп, ұядыки итқатшылаға қошылмақчы болды. Лекін итқатшыла оның әзірті әйсағы итқат қығалығыға шәнмей, оныңдын қоқты. Бірақ Барнаба оныңғы ярдамды болып, оны әлчілі білән көрістірді. Улағы Саулның Дәмәшк yoluда Рәббіміз әйсауыны қандық көйгәлігіні, Рәббіміз әйсауының мұ оныңға гәп қығалығыны күшендірді. Вә Дәмәшкте оның әзірті әйсау хақыда қандық жүрәт білән тәлім бәгәлігіні ұқтырып, ұланы қайыл қылды. Бұның білән Саул Ерусалимді әлчілі білән білі болып, жүрәклік алда Рәббіміз әйсау хақыда тәлім бәді. О, яна, грекчі сөзіштіған яхудила білән мұ сөзлішіп, талышып қалды. Бұның білән ұла, оны өлтіретмәкчі болды. Итқачла бұ іштің хәбәр тепіп, оны Қайсария шәрге еліп беріп, о, ядын Тарсус деген шәрге елғы салды. О, чағда Яхудия, Джәлилия вә Самарияләдікі итқачла жамәтчілігі бір мәзгіл тіншіққа ерішті. Мұқәддәс рухның ярдымы білән, ұлағының итқади күчейіп, әмейше ұқласмәнлік білән, Құда yolda маңды. Ұлағының саны му күндін күнге көпейді. Шу вақытта, итқатшыланы юқлаш үчін, әр қашы жайланы арлап жүрген Петрус, бір кетім Лидда шәрді тұрдыған итқатшыла білән көрішті. Уяда у, Әнияс сымдық бір адамны күчіратті. Бұ адам палеш болып, орын тұтып ятқылы 8 жыл болған екен. Петрус оныңға, Әнияс, Әйса Мәси сені сақайтты. Орныңдың тұрып, көрпәңні еғіштір, деді. Әнияс дәрхал орныңдың түді. Бұны көген Лидда шәрдікі вә Шарон райондікі нұрғын адамлі Рәбіміз Әйсаға итқат қылды. Джаффа шәрді Табита ісімлік бір аял итқатчы байыды. Грекче ісмі Доркас болып, кейік деген мәні де. О, әр вақыт яқшы іш қылдыған болып, намратлаға ярдам қылатты. Бір күні, о кесел болып, өліп кетті. Кішілі жәсәтті жүйіп кепәліп, үстіңгі қабаттікі өйге ятқызып қойды. Джафа шәрі Лидда шәріге екін еді. Шуңа Джафадікі итқатшыла, Петрусның Лиддады икәлігіні аңлап, оның алдыға ішкі адам әвәтіп, чапсан етіп келін, деп тәкліп қылды. Петрус дәрхал yolға чықып, ұла білән білі Джафағы келді. Петрус Джафағы етіп келіші білән, үстіңгі қабаттікі өйге башлап чықылды. Барлық тұл аялла Петрусның әтрапығы олышып, иғызар қылышты. Вә Доркасының аят вақтыда өзілгі тікіпеген кимлеріні оныңғы көрсетішті. Петрус әмейләні чықырып етіп, тізілініп отырып, дуа қығандын кейін жәсәтгі қарап, «Табита, орныңдын тұр», деді. Табита көзіні ічіп, Петрусыны көріп, бешіні көтіріп, олтырды. Петрус алдығы беріп, оны елеп тұрғызды. Вә тұл аялла білән башқа итқатшыларыны чақырып, Доркасыны ұлаға тірік тапшырып бәді. Бұл хәбәр бүтін Джафағы тарқылып, нұрғын кішілі Рәббіміз Әйсаға итқат қылды. Петрус Джафада Шимон ісімлік бір тері әліп үшінің үйде бір мәзгіл туды.